argi zaiola. Espalarta bularrean, ubarroia arrokan, bakardadea beti da amus horrotza. Ilea erori zaio ilargi beteari, itxasuaren azalean ez da horrazirik. Arima dantzan dabil, deabruaren kulunka, izigian amarratzen dut gure txalupa, ubarroia arrokan. Espalarta bularrean, argi zaiola da nire bihotza. Martzel Mariskal Balerdi, azken sakatzak. Ongi etorriak lagunak, hauze Piperpolis duzue, Bilbo Hiria Irrateko kultura artefaktua. Aste arteetan bat egiten dugu 86.0 honetan, eta badakizue noiz nahi ere Bilbo Hiria.eisen daukazuela gure saioa entzungai. Eta Bilbo Hiria Irratian ezpada, Arrosa Sareko zure irratian ere izango gara. Gure kultura artefaktu honetan gaurkoan Balerdi Balerdiren bizita. Eskuartean jada dugu galtzen ikasteko metoa deituriko lan berria. Eta gaurkoan Toño Muro pagatuko zaigu saiora. Bestetik ere, Atara Zarata antzerki taldeko kideak batuko zaizkigu. Eingo aldegu antzeslana aurkeztuko digute. Badenbora galdu barik, Balerdi Balerdiren musika zabiatuko dugu gaurko saioa. Galtzen ikasteko metodoa.
Ziklista bat mendian gora, gregarioa bakar bakarrik. Ahora beor, bizkarra konkor, begiratu diot, begiratu dit. Bortiak txoan hain nuenik. Haren izerdi tantak iritsi zaizki. Galtzen, azkena izaten.
Entzun berri dugu galtzen ikasteko metodoa. Balerdi Balerdiren disko berriak zabaltzen duen kantua. Eta gaurkoan, ba, disko hori hobeto ezagutzeko asmoa dugu, bai, bertagan bildutako kantuak entzuteko asmoa, eta asmo berriak ere ezagutuko ditugu, eta horretarako ba, Toño dugu gurean. Haupa, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, eta bost urte musika murgilduta, eta gogotsu berriro ere disko berria eskuta artean hartuta, eta ara eta ona, ez, aurkezpenak eginez, eta...
Bai, disko berri honekin, azken honekin, ba, nahiko pozik atera gara, eta emaitzan ikuste dut nahiko ba, hola, polita dela, espero dut entzulentzat ere polita izatea.
Zabaltzen du kantua, diskoa zabaltzen duen kantua, galtzen ikasteko bai. Metodoa, eta izenburua ematen diona, bai. Izan daiteke diskoaren hildoa, edo...
Bueno, bai, pizka bai,
ikasi duzuena urte guzti hauetan da galtzen, ez irabazten. Irabazten beste batzuk ikasi omen dute.
Bai, ideia horrekin pizka bat, bueno, ez dago ideia bat horren atzetik, ez? Baina bai, nola bai diskoan zehar errepikatzen diren gai batzuk ba, izan daitezke, bueno, horre riotza batzutan eta eta bai frakasoa eta frustrazioak ere hor daude, bai, baina bestaldetik zea musikan gai hoiek eta gai nahiko batzutan nola bai esateko tristeak, ez direnak, hoiek laguntzeko musika bada, musika ba indartsua eta
bai, roka,
eta rockeroa, batzutan poperoa ere, eta horregatik askotan autoironia ere sartzen da diskoan zehar, eta
sensazioa dut hitzak idazterakoan eta bueno, ba barre asko, baina ba, norbane
bai,
zuen buruari ere, ez?
Bueno, bereziki Peio Lizarraldek egin dizkigun hiru letra hoiek, hiru kanta hoien letrak, ba lehenengoa galtzen ikasteko metodoa, azkenekoa fanfan oso fan kantarekin bai, berak egindakoak dira, baina oso laguna dugu, oso lagun hurbila, eta beti ba ekartzen dizkit hitzak, bueno, berria zerbait egiten duzun hauekin, eta pixka bat kanta horiek Peiok egindako kantak izan markatu dituzte ideia nagusi batzuk,
naiz
eta gehienak nik egin eta bueno, nik egiten ditut eta berak zuzendu egiten ditut, eta pixka bat eskaintzen dizkit aldaera batzuk hitzak betzeko, eta horrela sortu dira hitzak, bai.
Baina ezaten nuen hori horrela da, zuen buruari pizka batia da, bueno, koparre eta lotxabarik.
Nik uste dut aspaldianik ja lehenagoko garaia haietan, zera, 80-garreneko hamarkadan hasi ginenean, eta baziren olako geure buruaz zera farre egiten genuen kanta, zenbait kantetan, bai, logikoa zen, orduan nahiko panoramatik kanpo geunden, nahiko, eta beti mantendu gara pizka bat bigarren maila horretan, ez? Dezdakit, zaletu batzuekin, ez dugu fan bakarra, gian fan oso fan bakarra, bai, baina fan bakarra, ez, batzu bat
ditugu. Oso fan bakarra badaukazu bat baino gehiago, eh?
Bat baino gehiago, bai. Baina, hola, badakigu ez garela, hola, benetan zabalpen handia izanen duen taldea. Baina, bueno, guk irekita gaude, noski.
Ondo badiritzu zuen zuleak ere, bueno, jakin dezan nolakoa den fan oso fan adizki badat dugu, fan fanatikoa. Ba, entzun egingo dugu kantua jarraian.
Vale, ongi.
Adizkide bat dugu fan fanatikoa. Adizkide bat dugu fan fanatikoa. Taldean onura betian, ari esker dakigu zein onakaren, ta munduak gugabe zenbat galtzen duen. Beti aldean dugu fan fanatikoa. Beti aldean dugu fan fanatikoa. Ez dugu ezeren beharrik, ez manager, ez disko, ez lagun eta bidaide. Fan, 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 fanatikoa. Fan, 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 fanatikoa. Bakarra dugu baina guretzat nahikoa. Bakarra dugu baina guretzat nahikoa. Itzaliko gara gu ez fan fanatikoa. Itzaliko gara gu ez fan fanatikoa. Atxaduen bitartean ez du sekula txiko eta hilobitik ere Balerdiko lagunak famatuko ditu.
Fan oso fan, kantua entzun berri dugu, Balerdi Balerdiren berria, lan berria izten duen hori, eta hori ez, ba, fanatiko ez, eta fan hori ez, eta jarraitzai ez, hitz egiten ari ginen, eta nolakoa zen taldea, gaur egun urte asko pasatu dira, eta urte asko daramatzazue musika munduan, esan duzu garai batean agian ere, zenuetela zuen burua oso ondo kokatzen ez, kanpo edo, eta gaur egun nola ikusten duzue?
Ba, gaur egun egia esateko ez, bai, berdintxu gabiltza, bai, betiko moduan, beti taberna txikietan emanaldiak egiten, noizean behin olako emanaldi berezi bat, eta handi bat, zera leku handiago batean, baina gehienetan mugitzen dira olako leku txikietan. Eta, bueno, beste aldetik estiloetan eta mantendu dugu, nola baita, lehen genuen anistasun hori ere mantendu dugu, aurreko diskoan adibidez duela 5 urte argitaratu genuen ura, hor hartan bazegoen agian folk rock gehiago, orain indartsuago, bereziki aldaketa izan dugu azken 3 urte hauetan Peti gitarra jotzera sartu zenean taldean, eta beraekin batera pizkat beranduago basua jotzen Anxel ere etorri zenean. Biak beratarrak dira, gu Zara bateria eta biok Iruñekoak, ensaiatzen gara batzutan beran, beste batzutan Iruñean, baina bueno, bekarri eman digute indar freskoa, bai, ez, Nafar erdikoak batzuk eta oso iparraldekoak besteak,
ez, aipatu duzu Peti gitarra jotzen, ez?
Gitarra jotzen, bai, koru batzuk eta hauts batzuk egiten ditu, baina eta horretara sartu zen, berak nolabait eskaini zuen bere burua, eta bazekien gitarra jole, bigarren gitarra jole baten bila genbiltzala, eta orduan eskaini zuen bere burua, eta horrela gure ez zati izan zen, zararen zaten ari ez zate,
privilegioa, ez? Alako musikari handi bat, ez? Ere batzea, ez? Aventurara?
Eta bueno, berak mantentze ditu bere gauza guztiak, bai, gaur uste dute zarzuela, ez dakit, Rafa Berrio antolatutako zarzuela batean zegoela horren saiatzen edo kantatzen, ez dakit zer.
Bai, zerbait entzuna dugu horren inguruan. Eta Iruña eta bera, eta benan grabatu duzue antze,
bai, bai,
ez?
Bai, ini gorazokerekin, bai.
Eta nola joan da?
Grabatu genituen kantak, 14 kanta dira, ba, ez dakit, aste bete baino pixka bat gehiagotan, eta gero utzi genuen tartetxo bat nasketak egiteko, nasketetarako ere denbora berbera ia erabili genuen.
Naiko harin, orduan, ez?
Harin balde batetik, baino, bueno...
intensoa, izango zen.
Intensoa, bai. ez nire harina zaitiru ditu beti estudiotan benetan...
Luze joaten da denbora.
Bai. Gainera grabatu dugu analogikoan, orduan, bai, orako 24 pistako
eta denak elkarrekin edo pistaka?
Denak elkarrekin, baina gero pistaka. Nolabait mantendu duguna izan da bateria beti, eta basu batzuk, gitarra laguntzaile batzuk, baina gero bestelako gitarrak ahotsak, eta bueno, azken kanta honetan adibidez, haizezko instrumentuak, beste toma batzuetan, aparte, baina horrek luzatzen du grabazioa, esan nahi du beti atzera, aurrera atzera joan behar dela, eta zintetan, eta ezberdina da.
Analogikoaren nostalgia zenukaten? Teknologia berriek ematen albidetzen duten.
Nik oso gutxitan grabatu dut, gehienetan garaizarretan beti analogikoan. Baina, bueno, ez da nostalgia. Niri, bai, iruditzen zait politagoa dela, gustatzen zait gehiago agian nire adinagatik. Eta
ez guk ere analogikoa ezagutu dugu, baina gaur egun irratian ere, bueno, digitalak ematen duen errestasunak.
Eta gero digitalizazioa ere sartzen da noski.
Bai.
Baina grabatzeko garaian, ba.
Grabatzeko.
Izan zen ze analogikoa.
Bueno, kuriosoa, ez? Aipatu zua haizeak, ez? Horko kantuan, entzun berri dugun kantuan, eta bestelako kolaborazio horik ere izan duzue, ez?
Bueno, bai, bereziki ahotsetan, hiru kantetan badago Beñardo Goyetxe beste lagun beratarra, eta...
Bai, denak herrikoak.
Bai, bertan geunden ez. Ba, horrela.
Eta jo no sez izan da trompeta...
Bai. Julen Leuza eta Jonoses, bai.
Hori da, Julen Leuza eta Jonosesek...
Kolaborazio asko ez dugu izan.
Bueno, lagun artean, ez?
Lagun artean, bai. Horiek dira, bezea, Iruñeko lagunak eta gazteagoak, hori bai.
Dagoeneko, oholtzara igo zarete, ez? Aurkeztu duzu eia da.
Bai, pasaden astean aurkeztu genuen diskoa, bueno, egin genituen kanta guztiak ordenean, eta hor bere bat zeuden...
Zuzenekoan
diskoa osoa, bai.
Amalau kantak jarraian?
Bai, jarraian, gainera... ideia da, bueno, nolabait jarraipen horre...
Historia bat ematen du?
Ez dago historia, ez da diska konzeptuala, baina badago pixka bat hildo bat, ez nolabait bizitza baten unez berdinetako emozioak edo ideiak edo pasadizoak hor kontatzen dira eskanta guztietan, baina gehienetan bai.
Zentzua daukala entzunaldia osorik, ez?
Nik uste du baietz.
Eta horrela egiten...
Naiz eta kantak sortu banan-banan eta sortu unez berdinetan eta azken urte hauetan bai.
Bai, azken bost urte hauetan, ez? Aurreko diskoa duela bost urte izan zen?
Bai, duela bost urte, bai. Bueno, bat uste dut ja, ba genuela egina, baina noa indi sartu gabe eta aurrekoan ezen sartu, ez genion aurkitu sartzeko modua.
Bueno, amala ukantu, disko luzea da, ez?
Bai, luzea bai, eta kendu genuen bat.
Beraz, urrengo lanerako badago bat horre, ez dantzan?
Urrengo lanerako edo, ez dakit zertarako.
Aipatu duzu zuzenean, osori jotzen duzuela.
Jo genuen lehenengo horretan, baina besteetan ez dakit, ja. Larun batean egin genuen beste emanaldi bat, hori izan zen ostegunean, pasaden asteko ostegunean, Iruñean bertan, erraldoien txokoan, eta burlatan jo genuen larun batean ja nahasi genituen ez dakit bederatzi, uste du bederatzi disko berriko, bederatzi kanta eta aurrekoetako ez dakit ozeren erdi bat edo zerbait.
Bueno, beraz, ez da, balerdi balerdi entzuten joan godena zuzenean, ez du beti ere berdina aurkituko.
Ez.
Hori, emanaldiaren arabera antolatzen joaten zarete?
Bai, saiatzen gara horrela egiten, bai, eta pentsatzen, ez dakigu haindik zeintzuk, disko berriko zeintzuk izan daitezken, ez dakit entzungarrienak, edo, ba, eta lekuen arabera agian aldatuko ditugu, batzuk nahiko lasaiak dira, ez asko ba, pare bat bereziki, eta hori jotzen ditugu zuzenean, eta beste batzuk rokeroagoak edo zaratatxuagoak, eta hoiek ere, hoiek gehienak olakoak jotzen ditugu, bai.
Galtzen ikasteko metodoa, eta txirrindularia ikusten dugu alde batean, eta atzean zuek hor animatzen, ez?
Bai. Bai,
portadan ere...
Gure buruari animoak ematen, bai, seguroen.
Txirrindulari bai. Fanatikoak zarete edo...
Ez. Gainera, bada Iruñeko kale batean dagoen, horako bai. Pintada bat.
Ez dut ezagutzen lekua.
Pareta batean, ez, jende asko Iruñean, jende asko ezagutuko ez.
Bale, uste nuen, besterik abe, bale, Iruñako kale batean jarri zarete, marrazki horren horri...
Bai,
arimoak ematen.
Ez da mugituko handik.
Geldi dago, marrazkia bai. Delako. Eta non dago?
Milagrosa utzuan.
Begira.
Edo Milagrosa, edo deza, Motxuelo, edo izen batzuk, edo ez dakit beste izen bat badu, baina ez dut horritzen hori. Arrosadia, bai, arrosadia utzuan.
Arrosadia bai, utzuan.
Iruak, iru... Nira ita auzo horretakoa zen, baina beharentzat auzoa bada Motxuelo, ez dakit.
Bueno, tarain ze asmo, ja, ben diskoa eskuartean, zuzenean?
Bueno, gure asmoa bada zuzenean jotzea, alik eta leku gehienetan, ja, Bizkai aldean ere lortzen dugun, bat edo beste.
Ta... Zaila izaten da, balerdi, ikustera inguru honetan, ez?
Bai,
bueno, hemendik egingo dugu deialdia.
Bizkaiko talde batzuk ere, han Nafarro aldean eta entzutea, zaila suertatzen da, bai. Eta, bueno, espero dezagun, ba, datotzen hilabete hauetan, ba, hemen Bilbo inguruan edo kostaldean edo jotzea, bai.
Bueno, jaietan eta barrez, irekita.
Bai. Bueno, ez dakit oso jaietarako taldea garen uste dut ez. Jaietan ere, badira kontratatzen dituzte orain taldeak, bai, jaietarako. Ez dakit, zenbait jaietan, bai, baina gehienetan ja DJak eta hoiek ez.
Bueno, uste dut Mekoletako jaietan egoten direla kontzertuak.
Bai, Mekoletako jaietan, bai, jo genuen.
Hor bai egoten dira,
ez? Batzuk, bai.
Egon da esari, ez?
Bai.
Bueno, ba, Bizkai aldean oraindik ere ezin du kontzerturik iragarri, ez? Bueno.
Ez, badugu beran bertan kainaren 9an, Altzateko jaietan, Altzate auzoko jaietan, eta Donostiatik gertu dagoen herri batean dela da, Cementos Rezola dagoen herrian. Añorga, bai, Añorgan bertan. Hori uztailaren 15ean uste dut zanen dela.
Bueno, hoe bi datak eta irekia, zuzenean eskaintzeko kantu berriak bukatzeko zuri eskatuko dizugu zuk aukeratzeko kantu bat.
Ba, agian honetan gabontan, gabontan, bai.
Bai, zer dela eta? Ezberdinena da, bueno, edo gustoko aduzulako, edo?
Ba, gustatzen zain nola geratu den, bai, bada oso, historia bada nire... zea gertakizun niri gertatutako zerbaitena, baina bueno, oinarrian dago hola, emanaldi batean zea ez usteko bat izan nuen eta hori kontatzen dut, baina bueno, entzunen duzu eta
Bueno, ba, balerdi balerdiren gabontan kantuarekin, agur esango dizugu, eskerrik asko gaur Bilbo Hiria Irratian egon izanagaitik.
Mila esker zu egita.
Eta aurrengo batera arte,
bai. Laister den.
Hori da.
Zer dudan, argi bat, itzali, izan.
Utopiaren postontzia. Jon Troiope 15ean behin. Miroslav Olub, zientzialari eta poetak, ume batean ahoan galdera jarri du. Jananik, inortzuk ere irri egiten ez badu, bufoiek orain zer egiten duten galdetzen dio amari. Guk bitartean, amari kontatzen diogu, etengabe barre egiten digutela gupidabarik. Eta bai ama, etorkizunean irri egingo dugun ziurtasuna ere badugu. Gaur egunena etorrita, momentu historiko honek, estalitako laino beltz horretan, bufoiak bera ere dezagiten edo eraldatzen ari direla ematen du. Garai patologiko hauetan, beste hainbeste kontzeptu bezala, izan demokrazia, izan nazionalismoa, ezkerre dozkuin, bufoiaren kontzeptu adiera ezberdina hartzen ari delakoan nago. Bufoiak garai batean errege erreginen ondokoak ziren, beren trufa, pantomima eta komeriazko egia potoloekin agintari zerutarrak lurrera ekartzen omen zituzten. Frantziako Francisco lehenengoaren ondoan zegoen tribulet historian gogaingarrienetakoa da. Amaika alditan ies egin zion eriotza zigorrari bere zorroztasun eta grazeari esker. Zentzurari ies egin behar zioten paradosikoki monarken langile horiek. Mendeetan gogortzen joan zen, eta doan, zentzuraren ondorioz. Gogoratu bestela, Berdiren Rigoletto inspiratu zuen Victor Hugoren Leroy Samus antzeslana, edo gaur egungo txiolarien debeku eta zigorra. Euskal aktore asko bufoi izateko jaio ziren, baina zutara bidaltzeko sorgin bihurtu dituzte une ezegonkorrok eta bele beltz diren txiolariek. Euliak eta kaka, aktoreak eta boikota, duela urte gutxi biraka hasitako gurpila eta oraindik ere maldan bera bueltan etengabe doan susko bola. Nori interesatzen zaio baina, aktore baten trufa, antzezpena, sarkasmoa eta egia. Zareetan jipoiak banatzen dituen jendea badabil. Hamarkada beldurgarri honen hasieran, kasetariak omen ziren bufoiekin leian, elitearen eskupeko bozgorailuak alegia. Egun ordea, eliteak berak nahiago du bufoi izan. Erdibidekorik gabe, ikusi besterik ez dago, parlamentuan politikari batzuek erabilitako hitzak, duela gutxi Gasteizen botatako bua txabalura, esate baterako. Politikarien artean omen dabil biraka aspaldi egungo susko farandula. Zientifikoki eta poetikoki esan dezagun bada, bufoi beharrean zorgin izateko jaio ginela, eta su handi batean erre nahi gaituztela. Suak baina argituko du gure bidea. Oraindik ere ilunpetan baikabiltza argibila, baina burua argi eta han urrunean ikusten dugun hori argia da. Berriz ere eskenatoki batean, bufoia argistatuko duen suaren argia da.
Gaurko eskagin didate autobusean. Ez dut inor salatu, guztiek osea aurperia zuten eta haragirik nekena klasertainaren zat krisi hasi zenetik. Izugarri oketu dira harreman pertsonalak. Lurralde guzeko kanibalak, lurralde guzeko kanibalak, gainberan gato zenetik edo non dazka daiteke. Zaila, hone
gelekotik izketan ene iztarrei begira elkar jaten hasita asko txartu da garraio publikoa elikadura oitura osasuntzua euskar txukaldarien
baino, mamia.
Durangoko Atara Zarata Antzarki taldeak, ostiralean, arratzaldeko sortziretan, Bilboko Pabelloi 6 aretoan, arituko da, Eingo Aldeu antzeslan berria eskaineko du. Eta hori ezagutzeko asmoa daukagu irratian, Bilboiria irratian, datozen minutuetan, eta horretarako, Markel Gamboa dugu telefonoaren bestaldean. Haupa, Markel!
Haupa!
Bueno, Eingo Aldeu, eta okerrezpan abil ekainean, estaniatu duzuen antzeslana da, Plateruen Andurangon, ez?
Bai, pasaren zapatuan estrenatu genuen, eta oraindik osa gelditzen zaigu ekaina guztia herri-herri.
Eingo Aldeu, Kepa Gallegoren testua da, eta Atara Zarata Antzarki taldeak, taula gainean jarri duena, ez? Galdera asko jartzen dituzue oholtzan, baina kontaiguzu pizka bat, zertaz duan Eingo Aldeu, naiz eta ia izenburuarekin, iradoki egiten zaigu zerbait.
Bai, hitz egiten dugu sexuaren inguruan, ez? Euskaldunok eta sexu joko horren inguruan, ez? Hainbat seriek, pues klitxe asko jarri ditu mai gainean, ez? Eta Kepa Gallegoren testua eta gure anteslanean egin nahi duguna da klitxe horrek austu, ez? Pizkat, kontatu diguten guzti hori ia errealitate edo mitoa den.
Beraz, mito asko gezurtatzeko antzeslana da, ez? Egialda, euskaldunok ez dugula egiten, zer da aurreiritzi eta zer errealitate guzti horiek, ez? Kalean ibiltzen diren teoria guzti horiek taula gainean jarri, ez? Eta hoien inguruan arituko sarete, ez?
Hori da, publikoarekin batera egin nahi duguna da bidai ludiko sexual bat, ez? Hau da, sexuaz hitz egiten dugunean beti era transgresore batean, pues divertitzeko egiten dugu eta oheltza gainean jartzen duguna hori da. Pizkat gure buruaz barre egin, baina baita ere mito guzti horiei buelta bat eman.
Eta suposatzen dut ere, sexuaz hitz egitea normaltasunarekin, ez? Askotan ere euskaldunok esaten da, horren inguruan berbarik ez duela egiten eta.
Bueno, normaltasunez eta gu gainera ordu pasatxo espektakuloan sexuaren inguruan aritzen gara lehen momentutik amaierara arte, orduan horregatik esaten diegu hasieran askatu gerrikoak eta hartu arnazaz sexuaz arituko gara. Eta agian ez gaude dituta edo bai.
Lehenengo emanaldia egin duzu ella da, nola jaso du publikoa, ohituta dago ordu bertez sexuaz hitz egiten lasai eta bueno, ba mito guzti hoien inguruan, ba bueno, bat aipatu zuen moduan, ez barre egin, ez estatu, ez umore asko egongo delako ere antzeslan honetan.
Bai, ni jaso dudanagaitik eta taldea jaso duenagaitik oso diote oso ezberdina dela guk egin ditugun lanetara, baina oso fresko aldi berean, ez? Eta da hori, pues ez dugula lotxarik sexuaz hitz egiteko. Taula gainean gauden aktoreak ez dugula izan prozesu guztian lotxarik, orduan pues guk naturaltasunez egiten dugunez, nik uste publikoak hori jasotzen duela eta nahiko ondo eramaten duela.
Gazteak zarete, Markel, ez? Atara zarata antzerki taldeko kideak, kontaiguzu kokatu dezagun ere taldea, esan duzu ez tala lehen antzeslana, okerrezpan abil, desberdinak, nor nori nork, eta los insignificantes lanak egin dituzue aurretik, ez? Eta zazpi lagun aritzen zarete oraingoan holtzan.
Bai, hori da, hau da gure sei urtetan gure laugarren lana, eta taula gainean, pues, leku desberdinetako jente ugari gaude, ez? Durangoko laukide gaude, Peio Velasco, Ane Moreno, Julene Bernaola zuzendaria eta Nineu, gero Izurtzako Iker Garate, bilbotarrak ditu baita, Gerai Gomez eta Iratxe Urkiaga eta Barakaldoko Iker Bila.
Eta, bueno, Atara Zarata webunean arakatuta pizka bat irakurri dezakegu, ba, 2011an sortu zela, homofobia eta diskriminazioa bezalako gaiak landu nahi zenituztelako, ez? Hau da, antzerkia egin nahi duzue, baina ez edonolako gaien inguruan, ez? Keskatzen zaituen gaiak dira?
Bai, bueno, pizkate egiten dugu gazteriari mugitzen dizkioten gaiak hartu, ez? Nahi duguna eta gure helburuetariko bat da gazteria teatroetara, aretoetara hurbiltzea. Eta guk uste dugu formula egokia dela, guri gazteoi mugitzen dizkigun gaiak hartzea, baina beti ere transgresiotik jota, ez? Humorera eraman da guztia. Naiz eta gaiak sakonak izan, beste buelta bat ematen dizkiegu guztiei, baina bai, gustatzen zaigu pizkate transpondoa izatea.
Gazteak nola jasotzen dute, ez? Esaten da askotan gazteak ez doazela antzerkira, ez? Bestelako afizio batzuk dituztela edo.
Bai, baina nik uste, pues, Atara Zarata pizkat ari dela horri buelta ematen, ez? Pues, buelta ematen dizkiogu gauza askori gure antzezpenetan, pues, kulturari ere buelta bat ematen ari gara, eta nik uste gazteek badakitela zer nolako antzerki motak egiten ditugu. Nik uste izan dugun ibilbideagatik gustatu izan dela, orduan, pues, pizkanaka ari gara jendea antzokietara eta aretotara hurbiltzen.
Kepa Gallegoren testua esan dugu dala eingo aldegu hau. Nola iristen zarete testu honetara? Ez dakit zuentzako idatzia dan edo aspaldikoa dan irakurri eta bueno, Kepa ezagutzen zenuten, nola izan da hori?
Bueno, berez, Kepa Gallegoren testua Serantes saria jaso zuen 2005ean, jada existitzen ez den sari bat da, Santurtzin ematen zena, eta hortik liburua editatu zen, eta pues, behin liburutegian pizkat arakatzen eta aurkitu genuen testua. Irakurri eta pizkat retinan gelditu zen, eta aurten pues, zer egingo genuen pentsatzen pues, hori irten zen, eta berarekin kontaktuan jarri ginen. Ez genuen ezagutzen ez, baina berak arazo gabe, pues testoa lagatu zigun lanean hartzeko.
Suposatzen dut posik hartuko zuela, ez? Askotan horrelako sariketak gero ta gutxiago daudenak, baina liburua formatuan edo geratzen dira eta hor galtzen dira, ez? Eta gutxienez oltzara eramatea posik hartuko zuen kepak.
Bai, bai, dakigunagaitik oso posik dago zapatuan gure artean egon zen eta nahiko posik, bai. Azkenean dioguna da, ez? Zoritxarrez, horlako textuak liburutegiko apaltegi batean gelditzen dira, eta zoritxarrez ere espazio gutxi daukate liburutegiren barruan orduan. Gazte talde batek zure liburua irakurtzea eta oltzaraztea, pues, nik uste edonori ilusioa egingo lioken zerbait dela.
Bueno, gainera aipatzekoa da, Altara Zaratak eingualdegu hau, ba gainera euskeraz taularatzen duzuela, ez, naturaltasunez, sexuaren inguruan berba egiten 7 lagun esken atokian eta euskeraz.
Bai, bai, eta aste honetan daukagun zirrara barruan da, pues aukera daukagula Bilbon euskeraz antzesteko aukera hori, ez? Askotan esaten dena, ez? Bilbo oso ordelduna dela, pues Durangoko talde batek buelta eman nahi dio horri baita, ez? Eta erakustea pizkat euskal kulturaren badagoela eta Bilbon baita.
Markel, 7 lagun esken atokian, ez dakit, nola esketzak dira sexuan inguruko eszenak, nola dago egituratuta eingualdegu hau? Personaje asko gorpuzten dituzue?
Bai, bueno, testua berez, Kepa Gallegoren testua hiru pertsonen nahietan oinarrituta dago, baina guk horri buelta eman diogu 7 pertsona edo 7 aktore batu arte, ez? Baina estruktura mantendu egin dugu, eta gauza da sketch bat dagoela, ez? Eta gero bakarrizketa bat, pues, publikoarekin interakzioa duena, lasai egon daitezela, ez ditugu inor taulara ateratzen, baizik eta haien konplizidadea bilatu nahi dugu, ez? Eta sketch horriei, pues, gertatzen denarekin, pues, buelta bat eman nahi diegu, eta publikoari pentsaraztea, ez? Pues ikusi duzuen hau benetan horrela gertatzen da edo exageratzen ari gara, ez? Eta dago azkenean 7 piezas osatua.
7 antzeslan esango gendun, eszena, esketz, txiki, eta gero laugarren pareta ulertu dugana haitik, laugarren pareta apurtzen duzu eta publikoari iritzia edo, bueno, entzule lasai egon daitela, ez dala inor ateratzen oholtzara, horretarako zaudete zuekor, baina berba edo apurtu hori, ez? Pareta hori apurtu egiten duzue.
Bai, guztiz gainera. Esketxa maitzen denean publikoarekin pues solasaldi txiki hori daukagu, ez? Pues azkenean uste dugulako publikoa ere arreta bereganatuta reflexiorako ideia hori pues egin daitekela. Eta orduan pues guk bidaia ludiko sexual honetan pues pertsonaia asko ditugu, bost egiten ditugu gehien bat. Eta orduan publikoak ere simpatia hori lortzen du, ze ikusten gaitu aktore bezala, baina gero hainbat roletan, ez? Eta rol oso desberdina. Orduan, pues ikusiko gaitu mugimenduan, beti.
Markel, ideia bat egiteko, eszena bat, nolako personajeak edo zer gertatzen da eszena batean? Tipikoa izan daitekena, ez dugula ligatzen euskaldunok edo lako zerbait?
Bueno, horrela, obra horrela azten da. Esaten du, ia ligatzen dugun, ia sexua egiten dugun, bai ala ez. Hortik abiatzen gara. Eta pizkat, mito hori ja desmitifikatzen azten gara, ez? Pues, gaizki egiten dugu, gutxi baina gaizki egiten dugu, edo ez, bai. Hortik abiatzen gara eta egiten dugu bidaia bat ohituretatik lehen estena izango da. Ohituretan zelan bizi izan zuten sexua, ez, eta gaur egunera arte, ez? Pues euskaldunok zelan ligatzen dugu internetez, ez? Da pizkat hainbat komedia daude, pues Gero baita ere lagunen arteko solasaldi hori, ez? Beste lagun baten sexualitatearen inguruan.
Ba, lagun batek esan dit.
Hori da, esan dit.
Eta
nik ateratzen dut kontuan, orduan hau ez dakizert, zer gertatzen da guzti horretan, ez? Gero familiaren eragina. Pues badaude hainbat, ez? Azkenean esaten da Euskal Herrian matriarkatuak indarra asko duela. Pues horri ere ematen diogu buelta. Pues zelan afektatzen du horrek sexuan, ez? Eta badaude horrelako hainbat estena. Eta nik uste publikoak, a ber, estenak ere eramaten dira oso transgresiora. Baina nik uste zentzu batean edo estean publikoak ikusiko duela bere burua identifikatuta.
Prestatzen lanetan edo, bueno, ba, moldatzen edo zuenera eramaten hau da, keparen testu hori ba, zuen ganatzen, suposatzen dut ere, zuek ba, ondo pasatu duzuela, ez, prestaketa lan horietan, eta
bai.
Barre asko egingo zen dutela, ez?
Bai, gogoratzen dugu eta oraindik, zapatuan esaten genuen irten baino lehen. Joe, pues publikoak hemen barre egingo du seguru, seguk egiten genuen. Nik gogoratzen dut, estena baten bazegoela, puntu bat ezin genuela jarraitu. Hainbeste barre egiten zigun, hainbeste simpatia sortzen zigun estenak, ze, pues ezin genuen jarraitu. Eta egia da, pues azkenean publikoak ere hori jasotzen du, seguk disfrutatu egiten dugunez, haiek ere nik uste disfrutatu egin zutela.
Bueno, Markel, gainera dena taldean egin duzu, ez? Kontaiguzu musika, dena nola antolatu duzuen?
Bai, bueno, pues, Julenek hartu zuen zuzendaritza ardura, orduan guk besteok banatu genuen pizkatxo bat, pues, gure jakintza edo gure alorrean genekeguna, pues, banatu genuen, ez? Adibidez, Iker Bila antzesletariko bat egonda musikarekin. Nahi genu, musika gainera aipatu nahi dut beste zati garrantzitsu bat hartzen duela. Zeren euskal folklorea sari garen ez, pues, musikak ere izango du bidaia bat. Pues, oituretatik pues, gaur egun arte, ez? Eta orduan, pues, horretan lan sakona egin duela esan genezke Ikerrek, pues, bidai guzti honetan. Julenetan artean ibili gara atretzo eta bestuarioa zehazten, ze kontatu dugu ezain beste pertsonai egiteko, pues, bilatu izan dugu horrelako bestuario neutro bat, gero horren gainean pues, pertsonaien komplementoa jartzeko. Eta gero Edu gurekideak pues, argi iztapena egin digu, ane pues, koreografiatan ibili da, eta pizkat dena denon artean egin dugu.
Bueno, eta aipatzen genuen bezala, ba, aukera izango dugu Bilbon ikusteko ostiralean, arratzaldeko 8:00 Bilboko papeioi 6 aretoan, eingo aldegu antzeslana, eta gero badituzue beste batzuk ere ekainan zeharrez, Markel?
Bai, ekainaren 9:00 Erandioko gaztetxean, arratzaldeko 8:30
Kale zulon, ez? Okerrezmanabe.
Kale zulon, bai. Gero, ekainak 16:00 errekaleor auzoan, oraindik ordua zehazteko dagoena. Eta amaitzeko uda deskantzua, ekainak 23:00 Zaldibarko gaztetxean baita, 10:30
Bueno, ba, ekainean baduzue atarazaratako kideak, ba, bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetan, eingo aldegu hau aurkezteko aukera. Suposatzen dut, gero, esan duzunez atzeden aldia, eta gero berriro bueltan etorriko zaretela, ez?
Gero berriro bueltan, bai.
Ba, oso ondo, ba, Markel, eskerrik asko, entzuleari gonbitea, Bilboiria irrateko entzulei, ba, hori ez, ostiralean izango dalako aukera Bilbon ikusteko, ba, ion zeizen, eingo aldegu antzeslan hau. Sexu bidai ludikoa, ez? Horrela, esan duzu, ez?
Bilbo irian, herritarren hitza eta bizitza.
Tira entzule, hause izan da Paper Police. Zazpigun barreu, bueltan izango gara. Bilboiria irrateko uin hauetan eta Rosasareko zeuri irratian. Ordu arte ondo izan agur.